Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Laitoin juuri huulirasvaa ja vedin banaania, Heidi.
Ai jaa, no mä oon tankannut aamusta lähtien pseudoefedriinillä, kofeiinilla ja kortisonisuihkettakin vedin vähän nokkaa.
Mistä sä sitä pseudoefedriinia sait?
Sitä on semmoisessa nuhalääkkeessä, ihan no, tavallisessa.
Mikä on pöhinä? Juoksisitko Pasila ympäri nyt tuolla loskassa? Jotenkin erityisen räväkästi.
Niin, sehän on fenetyyliamiini ja amfetamiiniryhmiin kuuluva lääkeaine. Sillä on piristävä ja hengitysteitä avaava vaikutus, että kyllä varmaan saattaisi kulkea lenkki paremmin kuin ilma.
Täällä ei onneksi Puheen Aktissa testata. Tuolla itse asiassa kopissa tuottaja Hansku kyllä testaa vähän soittajia, kun soitat numero on 020-690-001. Urheilussa kuitenkin, niin kuin äsken tunnin ajan kuultiin Sihvosen ja Lindgrenin ja Erkki Vetteniemen suulla, urheilussa testataan ja kärytään. Monien mukaan kuitenkin liian harvoin siihen nähden, paljonko aineita oikeasti käytetään huippu-urheilussa. On myös sanottu, että doping-testaus on täysin mielivaltaista. Eli esimerkiksi, että mitkä aineet ovat kiellettyjä listalla ja mitkä eivät. Senpä takia tämän päivän kysymys, hyvät ihmiset, teille kuuluu, että pitäisikö doping sallia vai onko tällaisen edes ehdottaminen pyhäin häväistystä. Toisaalta puhutaan myös siitä, että pääseekö sinne huipulle ilman dopingia. Voiko siis huippu-urheilussa pärjätä nykyään ilman, että käyttää aineita ja sitten se on sitä ainaista trapetsilla taiteilua, että miten saadaan arvot kohdilleen ennen kisoja ja ennen testausta.
Sen lisäksi, että lähetykseen voi soittaa, meille voi laittaa myös WhatsAppissa viestejä. Numero on 040-163-8586.
Ja studio jäi edellisen jäljiltä. Et lähde kulumallakaan, Sihvonen.
En, mutta tässä on nyt niin hyvä hiki tai doping-hiki päällä, että ajattelin hetkeksi istata tähän kulmamiehen paikalle, missä äsken tohtori Erkki Vetteniemi istui.
Miltä se Vetteniemen paikka tuntuu kaikki ne niine ajatuksineen, joita siitä äsken kuului?
Suoraan sanoen hurjalta, että hänellä on aika radikaalit näkemykset dopingista.
Oliko ne kuitenkaan niin radikaaleja? Ne oli erilaisia, mutta aika hyvin mielestäni Erkki Vetteniemi perustelee kuitenkin omat näkemyksensä.
Kyllä hänellä on oma logiikkansa ja kun sanoin, että ne ovat radikaaleja, niin ehkä se kumpuaa juuri siitä, että se on erilaista. Ja mun mielestä tähän doping-puheeseen on erittäin tervetullutta se, että joku edustaa hieman erilaista kantaa. Että ei ole vain sitä perinteistä jargonia, missä toivotaan, että testausta tehostetaan. Ja toisaalta väitetään, että kyllä urheilussa voi pärjätä ilman aineita. Tämä on se valtavirta puhe ja siihen Vetteniemi kiistatta tuo hyvän särön.
Mutta mitä sanoo Petteri Sihvonen, että voidaanko kielletyt aineet voittaa virtsakokeen?
Mä olen vielä taipuvainen uskomaan, että ne vielä voitaisiin voittaa. En kuulu siihen koulukuntaan, joka sanoisi, että doping sallitaan ja vaan kyllä niitä virtsakokeita pitää edelleen tehdä ja verikokeita ja niin edelleen. Että mä en nostaisi käsieni pystyyn, että olkoon ja pitäkööt tunkinsa.
Mutta eikö totuus ole kuitenkin se ja ollut aina dopingiin liittyen, että testaus tulee jatkuvasti perässä?
Tulee se perässä ja tuskin koskaan täydellisesti saa kiinni, mutta että kyllä mä näen, että se semmoinen pieni terve pelko, että voi jäädä kiinni, niin se kyllä mä uskon, että se jossain määrin toppuuttaa urheilijoita. Mutta mielenkiintoista on se, että tuossa Vetteniemeläisajatuksessa on se, että siis tämä testaaminen perustetaan sille, että se on urheiluhengen mukaista ja hänelle se semmoinen urheiluhenki on täysin abstraktio, mistä sitä käsin ei pidä eikä voi perustella. Ja tämä Vetteniemen ajatus kyllä voimisteluttaa mun omaa ajatteluani aika voimakkaasti, koska kun sitä oikein miettii, niin mitä ihmettä se on se semmoinen urheiluhenki ja eetos, joka kumpuaa jostain ihanteellisuudesta ja puhtaudesta ja reiluudesta ja et cetera.
Siis ymmärtääkseni Vetteniemen mukaan urheiluhenki kumpuaa jostain menneiltä ajoilta, jolloin esimerkiksi olympialaisissa ei hyväksytty ammattilaisurheilijoita, vaan oli tämä jalo amatööriys, jonka kautta sitten lähdettiin kilvoittelemaan. ja että se on edelleen sitten jotenkin se, mikä liitetään tällä hetkellä sitten taas tähän puhtauteen tai sitten kiellettyihin aineisiin.
Juuri näin, ne ovat kiistotta tuota kytköksissä ja sitten tähänhän liittyy elimellisesti se, että olympialaisissa ei saanut urheilla ammattiurheilijat. Ja nyt taas toisaalta, kun se ammattilaisuus on puskenut kaikkialla urheilussa täysin läpi. No, se mahdollisesti on myös lisännyt sitten dopingin käyttöä, koska ihmiset tietysti haluavat paitsi kuuluisuutta ja menestöä myös saada rahaa. Ja vyyhti on aikamoinen. On mielenkiintoinen kuulla, mitä nyt siellä meidän kuulijat mahdollisesti ovat tästä koko asiasta sitten mieltä, kun ehkä sieltä alkaa puhelin soida.
Ja hyvät ihmiset, puhelin kuumaksi. Samalla kun täällä studiossa keskustellaan, niin toivotaan kuitenkin, että otatte osaa keskusteluun numerossa 020-690-001. Kysymykset tänään kuuluvat muun muassa, että mitä tuolle dopingille pitäisi tehdä, pitäisikö kaikki aineet sallia ja onko meillä kenties liian puhtoinen kuva ylipäätään huippu-urheilusta, että ne, jotka kiinni jäävät, ne kuuluvat vähemmistöön, ovat niitä alhaisia koiria sen sijaan, että totuus olisi, että kaikkihan käyttää ja ainoastaan huono-onnisimmat tai sitten tumpeloimmat kiinni jäävät. Nyt ennen kuin mennään, sä puhut juuri tuossa, että mitä se urheilu on. Se on sitä erittäin, erittäin kovaa menestymisen halua, voittamista, mutta sitten on nämä tietyt kääntöpuolet ja doping tulee siinä mukaan. Mitä kaikkea, kun siinä sitten niitä uhrauksia tehdään ja halutaan menestystä hinnalla millä hyvänsä, se tuo sitten haittapuolia, joista Vetteniemikin puhui. Niistä puhutaan kohta, mutta tänne Sihmonen, sä lätkämies, urheilumies.
Kyllä.
Mitä aineita olet itse käyttänyt historian saatossa?
Valitettavasti en mitään. Että mä olisin parempi urheilutoimittaja tällä hetkellä, kun mä voisin kertoa siitä omakohtaisesti. Ja ihan varmasti kertoisin, että olen käyttänyt, mutta jotenkin se askel jäi ottamatta ilman, koska jäin vain tuollaiseksi 10 maalin liigapelaajaksi, mutta että nyt harmittelen sitä, että olisi varmaan erilainen tarina, mielenkiintoinen tarina kerrottavana, jos olisin käyttänyt jotain kiellettyjä aineita.
Ootko sitä mieltä rehellisesti, että olisit saattanut luultavimmin menestyä paremmin, tehdä enemmänkin kuin ne 10 häkkiä, vaikkapa sitten 100 häkkiä, jos olisi ollut oikeat aineet käytössä?
Aivan varmasti. Mulla on tässä semmoinen mielenkiintoinen tarina, että samanikäinen pelikumppani, joka oli ollut aina minua huonompi, tuli sellainen mystinen hetki, että yhtä häkkiä hänellä oli jaloissa ihan supervoimat. Ja hän kehittyi ihan valtavasti. Tuli ehkä jopa minua paremmaksi. Niin kyllä mä uskon, että jos mä olisin käyttänyt aineita, niin mä olisin, tuskin olisin nyt analyytikko, olisin ollut huikea pelaaja ja asuisin jossain Kaliforniassa.
Oletko sä varma, että tämä sun kaverisi ei vaan tehnyt paremmin ja kovemmin kyykkyä ja syönyt puuroa aina vähän enemmän kuin sinä?
Mä olen tässä valistuneessa tilassa ja arvaan, että kun osasin verrata hänen entisiä esimerkiksi tämmöisiä niin kuin aitahyppysuorituksia ja sitten ne yhtäkkiä olivatkin siinä vuodessa eri sorttisia, parempia, niin sitä ei selitä minkäänlainen harjoittelu. Että tämä on mun henkilökohtainen kokemus tuosta tapauksesta.
Vielä yksi kysymys, Sihmonen, omasta urasta ja historiasta. Kuinka tietyllä tavalla lähellä oli? Oliko kiusaus suuri, että olisit kiellettyihin aineisiin sortunut?
Jostain syystä ei ollut ja ehkä se kertoo, että mä en sitten ollut riittävän kova urheilija ja kilpailija. Että kyllä me niistä semmoisessa pienessä piirissä keskusteltiin silloin aikoinaan 80-luvulla ja 90-luvulla, mutta jääkiekko ei ollut mulle sillä lailla pelaajana niin henki ja elämä, että olisin käyttänyt.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690-001.
Voiko urheilussa päästä huipulle ilman kiellettyjä aineita vai pitäisikö ihan suoraa doping sallia? Se on päivän kysymys tänään Aktissa. Risto, päivää.
Morjesta, morjesta.
Tässä on nyt reilu tunti ollut jo aikaa radikaalia doping keskustelua Yle Puheessa. Millä mielin oot kuunnellut?
No, mä tämmöisin hätäisesti vähän tässä soittelin, että mulla oli semmoinen vaan, että tämä on yleensä kaikki asiat on semmoinen, että jos on riittävän korkealla huipulla, niin tuskin kärryä dopingista. Rahaa sanelee, niin kuin tässä kerran Bubi Valleniuskin sanoi joku, oliko se jälkihiessä vai missä se oli, että jos Usain Bolt kärryä dopingista, niin me emme saa sitä koskaan tietää.
Mutta onhan historiassa paljon, tuosta nyt Usain Boltista otetaan miehen kaveri Justin Gatlin, niin hänkin oikein komeasti kärys aikanaan. Eli kyllä siltä huipultakin tullaan alas.
Joo, totta kai täytyy jotain tulla, mutta en tiedä siitä. Mutta tämmöisiä mä ainakin ajattelen, ja sama niin kuin tämä Juhaukki, niin en mä tiedä, se on tietenkin, kun on ihan täysin niin kuin tämmöisen lehtitietojen pohjalta ja tekstitvn pohjalta, että jossain oli semmoinen, että olisi tarvinnut syödä monta pakettia huulirasvaa, että olisi semmoiset arvot saanut, että ei pelkkä huulien rasvaa levittämiseen riitä, niin ne arvot nousee niin paljon, että en tiedä, mutta että tuntuu vaan niin kuin uskomattomat, että sehän on yleensä niin kuin lääketieteen kilpailua, että eri lääketehtaat kilpailee toistensa kanssa ja tämmöisenä ja katsotaan, ketä pärjää. Joku saa tietoa jostain aikaisemmin, että okei, selvä, katkaistaan sukset ja ei tulla maaliin. Nyt tutkitaan kaikki ja tämmöisiä.
Onko huippurheilu sun mielestä tällä hetkellä sellaista, että se pärjää, kenellä on parhaat taustajoukot, ja tällä tarkoitan siis niitä, jotka aineet hankkii ja ne lääkärit, jotka sitten annostelun osaa tehdä oikein pitkin vuotta?
Kyllä, varmaan se on. Varmaan joka alalla on varmaan, että taustatieverkot täytyy olla kunnossa, että mä tiedän, että oliko sekin, että eikö siellä norjalaisia ollut jossain, siellä jossain niissä päättävissä elimissä siellä, että tieto kulkee. Eikö tämä Lahden hommakin ollut siellä, että norjalaiset sai tietoa, että aikaisemmin, että Lahdessa tutkitaan niitä, ja siellä oli nämä deilit silloin, ja mitä siellä oli, niillä tuli selkävaivoja, että ne ei ollut mukaan siellä ollenkaan.
Joo, kyllähän tietysti urheiluhistoria, historiakirjat, siellä on monta tapausta, jolloin jännästi on just tullut jotain vaivaa tai suksen katkeamista tietyllä hetkellä, kyllä, mitkä herättää sitä kysymyksiä. Kiitoksia ensimmäistä soitosta Turkuun Ristolle, ja tähän vaiheeseen otetaan
pari WhatsApp-kommenttia voitaisiin ottaa. Matti Naantalista ehdottaa, että urheilijoiden palkkioiden pudottaminen noin prosenttiin nykyisestä poistaisi dopingin käytön. En sitten tiedä, että riippuu varmaan vähän lajista, että kaikissa lajeissa ei niin rahoille pääse, mutta kieltämättä tuossa saattaisi olla vähän ideaa. Ja sitten toisessa viestissä meinataan, että kun dopingia kuitenkin käytetään ja tullaan käyttämään, niin miksi ei järjestetä kisoja erikseen? Olisi hauska nähdä maksimisuoritukset, mihin ihminen pystyisi, jos kaikki aineet sallittaisiin.
Joo, erittäin mielenkiintoinen tällainen hypoteettinen ajatus.
Niin, olisi kaksi eri sarjaa, että puhtaiden sarja ja sitten aineita käyttävien sarja.
Piti vielä sanoa liittyen tuohon, kun ensimmäinen soittaja Risto totesi, että mielenkiintoista, miten tosiaan aina välillä sitten norjalaisilta tai keneltä vain on sukset tai sauvat katkennut siinä, kun on tullutkin jotain yllättävää tietoa jostain uusista vaikka testausmenetelmistä, niin tämä on yksi teesi, jonka Erkki Vetteniemi on muun muassa nostanut esiin, että me elämme tällaisessa epäilyksen ajassa. Näin ollen siis tämäkin on siis, eihän me tiedetä, onko ne sukset katkenut tai sauvat ihan oikeasti vai sitten, että doping-testauksen pelossa, mutta tämä vaan tarkoittaa sitä, että koko ajan huippu-urheilun ja huippu-urheilijoiden yllä leijuu tämä epäilyksen varjo, myös niiden puhtaiden. Hekin joutuvat kärsimään siitä, että jos tulee hyviä tuloksia, niin aika moni sitten kotisohvalla miettii, että mitähän mömmöjä toikin on vetänyt.
No tätä harmitellaan myös meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/puhe, että harmittaa tietysti oikeasti puhtaiden urheilijoiden puolesta. Ja aika paljon muistellaan muun muassa DDR:n touhua ja sitten Vainion kiinni jäämistä ja niin poispäin. Ja tuli mieleen sellainenkin kysymys kuulijoille, että missä vaiheessa tai minkä käryn kohdalla oma usko siihen puhtaaseen huippu-urheiluun oikein meni?
Vai onko se vaatinut sitä sellaista käryä lainkaan? Onko joku ollut niin kyyninen jo alusta asti? Helsingistä löytyy Martti, morjesta.
No tervehdys.
Soitit numeroon 020690001, aiheena doping, minkälaisia mietteitä?
Olen soittanut näköjään aivan oikeaan numeroon. Ja joskushan käy elämässä näin mystisesti, että jokin sama ajatus vaeltaa ajassa ja ihmismielessä tai tuolla avaruudessa. Joten mä olen sen WhatsApp-kommentoijan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että mun mielestä olisi vaan hemmetin hauskaa, että Että jos kerran suomalaiset on muutenkin tällaisia kyräilijöitä ja kyttäilijöitä, niin olisi sitten joku sellainen vähän karnevalisoidumpi juttu, että olisi todella kahdet kisat, että olisi niiden kilttien poikien ja tyttöjen kisat ja sitten semmoisten oikein niin kuin doubattujen sellaisten supermonster-gladiaattorien sellaiset, missä saisi niin kuin riehua ja rymistää niin kuin sydämensä kyllyydestä. Ja kun tuossa jo myyttiseksi muodostuneessa ohjelmasarjassa Lindgren ja Sihvonen, siinäkin on pohdittu joskus urheilun tämmöistä viihteellistymistä, niin mitäs pahaa siinä olisi, jos olisikin tällaiset kunnon gladiaattorikisat, jossa myös sitten doupatut pitkäjalkaiset, gasellimaiset, mustat naiset juoksevat niin kuin ylivoimaisella nopeudella mitalleja ja sitten tällaiset mörsärimäiset ukot saisi siellä ruhjoa toisiaan, niin sehän olisi vaan oikein hauskaa lepää ja sirkushuva ja kansalle.
Mitä sä, Martti?
Näillä positiivisilla kommenteilla.
Martti, upeaa maalailua, mutta mitä mieltä oot siitä väitteestä, että jo nyt siellä aivan huipulla monissa lajeissa, kyllä se on jo aika yliinhimillistä suorittamista. En siis tarkoita tällä, että olisi aineita käytetty, mutta kyllä siinä on ihminen aika äärimmilleen viety.
On. Ja sitä joskus miettii, että miten missä tulee raja vastaan, koska rajahan tulee väistämättä monissa paikoissa vastaan, niin jatkuuko se sitten sillä, että sitten jotenkin pannaan lyijyä juoksukenkiin vai sillä, että raskaampia keihäitä heitetään vai mitä. Niin muistan kerran semmoisen hirveän hauskan tällaisen valistavan jutun, jossa oli eläinten urheilukisat. Ja siinä oli animaationa toteutettu, että oli erilaisia eläinmaailman huippuja, jotka oli pantu sitten kilpailemaan olympialaislajeissa siten, että ne niin kuin aina se eläin ikään kuin muutettiin niin kuin koko luokassaan sillä tavalla, että se vastaisi ihmisen kokoa. Ja sitten, että miten jossain juoksussa joku heinäsirkka voitti niin nopeasti, että sitä ei niin kuin muut kilpailijat ehtinyt nähdä, kun se oli jo niin kuin ikään kuin bum, mennyt sen matkan. Ja vastaavasti sitten taas joku vesikirppu tai joku kirppu diskattiin korkeushypyssä, koska sen hyppy meni jo tuonne niin kuin stratosfääriin. Että jos se olisi niin kuin ihmisen kokoisena hypännyt sen hyppynsä, niin se lentäisi tuolla avaruudessa. Niin ihminen ei nyt voi muuttua sellaiseksi superkoneeksi muuta kuin sitten jollain pillereillä, mutta en tiedä, onko siinä moraalisesti mitään järkeä, mutta ainakin tällainen viihde nyt olisi sitten ainakin taattu.
Tuossa Sihvosessa ja Lindgrenissä kuultu historioitsija, tietokirjailija Erkki Vetteniemi on todennut, että no totta kai urheilu, huippu-urheilu on viihdettä, mistä itsekin äsken puhuit, mutta myös koko tämä Vetteniemen mukaan koko tämä antidoping-systeemi, testaaminen ja sitten nämä kärykohut, nekin ovat vain viihdettä, siis tietyllä tavalla nykypäivänä. Mitä mieltä olet siitä, että tässä sitten me muu kansa jännitetään, nautitaan ja päästään manaamaan, että kuka kärryää, kuka ei? Ja
niin, no se on sen kolikon kääntöpuoli, että se on just sitä kyynistymistä ja sellaista, että sen takia ihmiset lukee innoissaan toistensa verotietoja keväisin. Ja just, että siitä totta kai siitä on tullut sellaista julmaa viihdettä, mutta kuten sanottu, niin joku Mika Myllylän kohtalo ei ollut mitenkään kauhean kiva, niin otetaanko sellaisista sitten oppia tai ei, niin en mä osaa siihen sanoa.
Hei, nostit Martti tärkeän asian esiin. Mennään vielä sun kanssa vähän syvemmälle tähän, siis jos mietitään kärryneiden urheilijoiden kohtelua, kuinka jo niin kuin epäoikeudenmukaista se on, että muututaan sankareista sylkykupeiksi. Tuleeko sellainen elinikäinen leima, että vaikka olisi siis rangaistuksensa kärsinyt, niin sitä kantaa sitten sitä kärryä loppuelämänsä ihmisten mielissä?
Näinhän se on, ja mä joskus olen miettinyt sitä, että tuntuu jotenkin aika rankalta, että jos nyt ajatellaan, että sen urheilun pitäisi niin kuin kans lähteä tällaisesta, että se on vähän sama juttu kuin englannin kielen termi ylipäätään teatterillekin on play, eli leikki. Ja noin niin kuin latinan kielessä kaikki urheilu ja tällainen lasketaan, että se on niin kuin tällaisen homo ludensin, eli leikkivän ihmisen kyky kisailla ja kilpailla ja tehdä näin. Mutta jos sitä tehdään sitten niin tosissaan, niin onko se näin, että henkilö, joka kärryää jostain dopingista, on oikeasti sitten niin kuin maanpetturi? Että voiko niitä asioita niin kuin rinnastaa?
Aika ja moni niin tuntuu tekevän.
Niin. Mutta sitten, että musta se tuntuu jotenkin niin kuin järjettömältä, että maailmassa tehdään ja meillä tehdään koko ajan politiikassakin paljon pahempia juttuja. Just puhuttiin eilen tällä kanavalla keisari Aarniosta, niin eikö ne nyt olisi vähän semmoisia rankempia juttuja, joissa sitten voidaan leimata se ihminen kuin epätoivoinen urheilija, joka niin kuin yrittää nyt saada parempaa tulosta jonkun piristeen avulla.
Onko tämä kuitenkin sitten se pakollinen kääntöpuoli sille, että parhaimmillaan urheilu ja sen seuraaminen on monelle, se on sitä suurinta herkkua ja aiheuttaa ne isoimmat intohimot?
Niin kai. Mulle se ei ole niin tärkeää, että mulla just esimerkiksi, kuten sanoin jo tuossa, niin teatteri on enemmän se, joka antaa kiksejä, mutta mä ymmärrän oikein hyvin sen ja ymmärrän ne fiilikset ja adrenaliinit ja sen voiman tunteen, mikä niin kuin yhteispelin hengen ja kaiken sen, mitä katsomossa syntyy sekä siellä areenalla. Että sehän on ihan selvä.
Mutta sä et raivoistuisi, jos siellä teatterilovalta kävi silmi, että Sella on laittanut huuliinsa klostebolia?
Ei päinvastoin. Mä olisin hyvin iloinen siitä, että onpa ennakkoluuloton mimmi. Olen kuullut jostain venäläisestä balettitanssijasta, joka hyvinkin noin niin kuin balettiin nähden iäkkäänä tanssii joutsenlammen mustaa joutsenta, eli sellaista kaikkein halutuinta ja vaikeinta roolia. Ja hän oli siinä hirveän hyvä ja haluttu. Ja hänen salaisuutensa oli se, että näyttämän kummassakin sivussa oli sitä varten henkilöt, jotka piti sellaista pientä vodkabaaria niin, että tämä balleriina saattoi niin kuin hypähdellä sinne sivuun ja ottaa lennossa pienen vodkalasin ja ottaa niin kuin kitusiinsa sen ja jatkaa tanssimista, kunnes askel viekin toiseen laitaan, jossa tapahtuu tämä sama tankkaus. Niin, että hän sai siitä niin kuin piriä ja voimaa jaksaa esityksen loppuun, mutta esityksen jälkeen hän oli sitten aika tolkuuttomassa kännissä. Mutta menestynyt balleriina.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitokset erittäin paljon Martille osallistumisesta tämän perjantain aktiin viikon viimeiseen, jossa puhutaan siis dopingista. Ja se on aina välillä upeaa, kun päästään sitten sellainen runollisesti rönsyillen esimerkiksi tässä tapauksessa teatterilavalle.
Ja jopa balettiin asti. Boksissa mietitään, että jos on sellainen terveellinen doping, niin mikä jottei voisi toimia niin kuin Marttikin edellä ehdotti. Voisin tässä vaiheessa kertoa siis semmoisen faktan, että 4,6% anabolisten steroideen ja testosteronin väärinkäyttäjistä, tai siis että se on 4,6%, jos tämmöisiä kellettyjä aineita käyttää väärin, niin kuolla ennenaikaisesti. Eli tosiaan ei ole aivan riskitöntä, mitä tällaisia lääkeaineita käyttää.
Niin, mutta sitten taas Erkki Vetteniemi, kuten sanoi tuossa Siivosen ja Lindgrenin haastattelussa, että pitäisi puhua dopingin sijaan urheilijoiden lääkehuollosta, koska esimerkiksi se, että mikä on määritelty kielletyksi aineeksi, mikä ei, niin se oli ainakin Vetteniemen mukaan tällä hetkellä täysin mielivaltaista ja että kaikki aineet ovat väärinkäytettynä totta kai huonosta tai haitaksi.
Niin, ja kuten sanottu, kerron, että olen tänään tämmöistä pseudoefedriini-lääkettä ottanut. Siis se on lääke, mitä saa reseptillä. Se on ihan sallittu aine. Tässä työssä. Ja sitä reseptillä saa, mutta jos urheilija sitä ottaa, niin doping-testauksessa sitten voi tulla jonkunnäköistä noottia, kuten näistä astmalääkkeistä ja muista. Tässä on mietitty sitä, että miten että urheilija saa lopun iäkseen leiman otsaansa ja pidetään suurin piirtein maanpetturina, niin tilannehan nyt yleisurheilussa maailmanlaajuisesti melko mielenkiintoinen, koska ensi kesän Lontoon MM-kisoista uhataan Venäjän lisäksi sulkea myös Ukraina, siis doping-asioiden takia. Ja Venäjällä on nyt ihan selkeästi pystytty näyttämään todeksi se, että se on ihan valtiolähtöistä se dopingin käyttö, kiellettyjen aineiden käyttö siellä.
Joo, ja siis viime joulukuussa Venäjän viranomaiset vihdoin myönsivät, että tämä doping-ohjelma on ollut siis ihan järjestelmällinen ja valtion toiminnan kautta tulevaa.
Ja varmaan näin myös tosiaan esimerkiksi muinoin DDR:ssä saattoi ihmisten ulkonäöstä päätellä näin, että naiset eivät ihan kovin naisellisilta näyttäneet. Mutta siis se, että sotaa käyvän Ukrainan doping-testaus on tällä hetkellä kumman lähes nolla, ei pystyttäisi ottaa noihin MM-kisoihin. Ukrainan lisäksi myös Valko-Venäjä, Marokko, Kenia ja Etiopia ovat tällä hetkellä todella tiukassa tarkkailussa.
Tuossa kun nostettiin esiin Venäjän valtiojohtoinen doping-ohjelma ja sitten tämä Ukraina, niin tämä myös nostaa esiin kysymyksen siitä, että eletäänkö me vielä semmoisessa tietynlaisessa kylmän sodan asenneilmastossa ja mielikuvissa. Eli että kyllä siellä entisen Itäblokin maissa siellä harjoitetaan koiruuksia valtiojohtoisesti eli dopingia, mutta muualla ollaan sitten paljon puhtoisempia. Onko tässä esimerkiksi sinivalkoiset,
no Marokko, Kenia,
sinivalkoiset
Etiopia,
lasit.
No niin, no Afrikasta joo, mutta no voi olla, että sinivalkoiset lasit, mutta ainakin itsellä Lahden kärryjen käydessä, niin kyllä suomut tipahtivat silmiltä, että ei tässä nyt ole hirveästi luottoa.
Sitten taas kun heilahdetaan vähän länteen, niin oli mielenkiintoista nähdä norjalaisten kommentteja jossakin TV-ohjelmassa Juu Haugin ja muiden näiden kärryjen jälkeen, että millä lailla siellä on mielikuvat särkyneet, niin ei juuri lainkaan. Siellä seistiin kovasti omien hiihtäjien takana, että kyse on virheestä tai huulirasvasta ja ihan vahingossa, jos jotain on otettu, niin otettu. Jukka, oikein mukavaa perjantaita.
Niin, haloja.
Haloja, haloja. Dopingista puhutaan
no niin,
vielä
Jukka,
puoli
Helsingistä,
tuntia.
Moro.
Moro, moro.
Mä olen ihan samaa mieltä, niin kuin toi Sihvonen tuossa puhui vähän aikaa sitten, että jos hän olisi käyttänyt kiellettyjä aineita, niin hän olisi varmasti ollut huomattavasti parempi tai ainakin paremmassa kondiksessa niin kuin kentällä. Ja mulla itsellä on tämmöinen henkilökohtainen kokemus tästä samasta asiasta, että olen tuossa aikoinaan pelannut nuorisomaajoukkuessa jääkiekkoa ja sanotaan näin, että kesäreenit kun alkoi, niin edellisenä kesänä, niin kyykkytulos oli mulla semmoista 140 eikä mitään käytetty. Mutta sitten syystä tai toisesta kerran sitä koitiin ja semmoinen kuukauden kuuri, niin 3 kuukauden päästä niin 165 lähti ihan niin kuin, ettei tuntunut missään. Ja puhuttiin kumminkin tuommoisesta 16-kesäisestä pojasta. Että kyllä sillä vaikutusta on.
Nämä on kaikki tietysti spekulaatiota, mutta nyt vaikkapa siitä sitten omasta lajista, niin mikä käsitys sulla on, että kuinka laajaa siellä on sitten tällaisten erilaisten kiellettyjen aineiden käyttö?
No jos nyt voi näin sanoa, että että mä oon siinä 60-luvun alkupuolella syntynyt, niin siitähän me voidaan laskea, että kuinka vanha sitä sitten on ollut ja mikä se aika silloin on ollut, niin kyllä niitä aineita vaan surkeasti silloinkin liikkuu ja niistä kyllä kukaan oikeastaan ei tiennyt ketkään muut kuin kehorakentajat sitten tai niin sanotut voimaitajat, että kuinka paljon sitä pitäisi ottaa, ettei siinä niin kuin mitään vaikutuksia olisi niin kuin muuten siihen normaalielämään, mutta kyllä siinä sitten sellainen huomasi, että kun pelit alkoi ja niitä oli napsinut siinä, niin kyllähän se aggressiivisuus ja se tekemisen taso oli aivan jollain muulla tasolla kuin sellaisella kaverilla, joka ei sitten ottanut mitään.
Testattiinko teitä mitenkään?
Ei silloin siihen aikaan ollut minkäännäköisiä testauksia.
Mä haluaisin tietää, että kenen aloitteesta ryhdyit nappeja napsimaan?
No, kyllä se oli niin kuin yksi joukkuetoveri, joka kerran sanoi näin, kun mä ihmettelin, kun hänen punttitulokset niin kuin kasvoi aivan niin kuin käsittämättömiin mittoihin, mitä niin kuin oli siinä edellisellä kesä reenikaudella niin vedetty ja mä sitä ihmettelin ja se vaan siinä sanoi, että kun näitä kun ottaa, niin ei siinä kuin muutama kuukausi, niin kyllä rupeaa niin kuin tapahtuu. Ja ihan siitä sitten niin kuin vähän koitin niitä itsekin ja kyllä se vaikutus oli niin kuin sanotaan ihan tuollain 2-3 kuukauden jälkeen, niin se oli ihan käsittämätöntä.
Entäs sitten haittavaikutukset? Löytyykö sellaisia?
Kyllä löytyy, että oli niin kuin sanotaan koulussa keskittyminen oli aivan niin kuin putosi sinne puoleen jopa siitä, mitä se oli siihen mennessä. Ja samoin niin kuin se normaali elämä niin kuin ei ollut niin kuin sellaista niin kuin ennen, että kyllä niistä niitä haittoja oli ja kyllä niin kuin oli tietenkin sellaisia muitakin, että niin kuin lihakset oli aivan hirveän kipeänä, mutta toisaalta palautuminenkin oli sitten kyllä huomattavasti nopeampaa kuin ennen.
No sitten Jukka, palataan alkuun ja tämän lähetyksen näihin pääkysymyksiin. Mitkä on sun vastaukset? Pitäisikö doping sallia tai että voiko huippu-urheilussa pärjätä ilman kiellettyjä aineita? Päästä sinne ihan huipulle.
No sanoisin näin, että ei missään tapauksessa dopingia auttaisi sallia, mutta jos haluaa olla huipulla ja tehdä sitä duunia, niin kuin siellä olisi sitten kyse joukkueurheilusta tai sitten yksilösuorituksesta, niin tietenkin laji kuin laji niin eroaa toisistaan, mutta jos puhutaan niin kuin jalkapallosta, jääkiekosta tai yleensä fyysisestä lajista, missä niin kuin voimaa tarvitaan tai räjähtävää voimaa ja näin poispäin, niin ilman dopingia kyllä niin maailman huipulle niin ei ole minun mielestä kyllä, ei ole asiaa, että kyllä se vaan niin kuin surkee tilanne näin on.
Jääkiekko on Suomessa se ylivoimainen ykköslaji ja moni suhtautuu lajiin hyvin suurella kiihkolla ja intohimolla. Mutta sitten jos mietitään esimerkiksi NHL, niin siellähän liiga itse hoitaa testauksen, miten hoitaa. Mitä mieltä olet siitä, että halutaanko me vähän Suomessakin ehkä sulkea sitten silmiä tältä asialta, että miten meidän rakkaat sankarit luistimet jalassa, minkälaisilla puuroilla siellä on vedelty?
Kyllähän se on ihan selvä asia, että jos seurataan näitä meidän huippukiekkoilijoita, niin kun, jotka nyt silloin meikäläisen aikanakin sinne rapakon taakse on mennyt ja jotka sieltä on tullut. Ja jos varsinkin puhutaan NHL:stä, niin voidaan puhua esimerkiksi näistä syöpätapauksista, mitä on tapahtunut niin suomalaisille, ruotsalaisille kuin sitten kanadalaisille ja USA-laisille, niin sehän on tutkittua tulosta, että suurin osa näistä tällaisista asioista tapahtuu nimenomaan dopingin käytön kautta. Ja pitää myöskin muistaa se yksi asia, että jos niin kuin täältä meidänkin jääkiekkoilijat silloin aikoinaan NHL meni, niin ottelupaino sinne mennessä oli noin 80 kiloa tai 78 kiloa ja siellä nyt sitten ollaan 2 vuotta oltu ja rupeaa olemaan massat siellä 92-96 kilon paikkeilla ja näin poispäin, niin kyllä meistä jokainen sen tietää, että ja varsinkin niin kuin Sihvonenkin, että 20 kilon massan lisäys, niin sehän ei tapahdu niin kuin millään muulla kuin määrätynlaisilla keinoilla, että muutenhan, koska reenimäärät on joka tapauksessa sen verran kovat sielläkin, että ei missään tapauksessa siellä ei pärjää ilman lisää.
Ja 80 matsin runkosarja plus ehkä playerit siihen päälle vielä. Mutta kun nostit esiin nämä NHL-pelaajien syöpätapaukset, niin onko Jukka jokseenkin ironista, että sellainen aika yleinen syöpä, tämä nyt on, ei ole tarkoitus tässä nyt loukata ketään, mutta sanon nyt kuitenkin, että onhan se ironista, että monelle NHL-pelaajille on tullut non-Hodgkinin lymfooma, eli lyhennettynä NHL.
Pitää paikkansa ja kyllähän niin aina pitää muistaa se, että puhutaan sitten amerikkalaisesta jalkapallosta tai mistä tahansa muusta, joka on fyysistä peliä ja näin poispäin ja loukkaantumisia tietenkin tulee, mutta kyllähän se jokainen me ymmärretään, että esimerkiksi tuommoinen 80-90 peliä niin yhden kauden aikana, missä mennään täysillä laadasta laitaan ja päädystä päätyyn, niin olen sitä mieltä, että loukkaantumisia, jos katsellaan, niin niihin pelimääriin nähden, niin julkisuuteen annetut lausunnot niistä loukkaantumisista niin on aika vähäisiä verrattuna siihen rääkkiin, mikä se kumminkin on. Ja nimenomaan näillä aineiden käytöllähän juuri sitten pystytään tavallaan niin kuin saamaan se kundi taas niin jaloilleen, että sitä ollaan niin kuin taas sitten, niin kuin, että ei tässä nyt mitään ole, että jos mulla nyt tuossa vähän polvi on kipeänä, että kyllä mä tästä tällä araan ja aikansahan se roppa kestää, mutta sitten kun se rupeaa tosissaan hajoamaan, niin jokainenhan sen tietää, mikä se tulos on, että siinä nyt ei sitten enää niin kuin uraa kovin pitkälle enää jatketa, että kyllähän se selvä on, että jos katsellaan henkilöitä, jotka siellä yli nelikymppisenä vielä klaaraa ja pelaa kyllä niin kuin vielä jopa elämänsä kiekkoon, niin ei niin lahjakkaita henkilöitä ole olemassakaan, joka ei ole jotain käyttänyt, että se siellä pystyy olemaan niin kauan selviytyäkseen siitä rääkistä.
Väitetysti. Se pitää tässä ehkä mainita. Sä sanoit, kysyn vielä yhden kysymyksen Jukka sulta. Sanoit, että dopingia ei kuitenkaan missään nimessä pitäisi sallia. Mutta tähän toisaalta yksi vastaväite on se, että kun sä puhut tässä terveyshaitoista, niin nyt tilanne on kuitenkin se, että sitä dopingia kuitenkin käytetään suhteellisen laajasti. Ja kun se ei ole sallittua, niin tämä kaikki tapahtuu sitten hämyisissä takahuoneissa. Eikö se vaaranna myös sitten urheilijan terveyttä, että ei ole välttämättä oikeat, niin kuin sullakin, kaveri antoi napit. Siinä ei ollut asiantuntija tai lääkäri annostelemassa.
Kyllä se pitää paikkansa ja todennäköisesti se suurin syy siihen, että näitä tapahtuu joitakin määrättyjä asioita, sydänlihaksen repeämisiä tai jotain muuta vastaavia tai näin, niin se kyllä todennäköisesti johtuu siitä, että siinä ei lääkäri ole ollut mukana tai sanotaanko näin, että siinä ei ole asiantuntija ollut mukana, joka sitä pystyy sanomaan, että kuinka paljon sä pystyt käyttämään ilman, että sulla rupeaa niin kuin roppa prakaan sitten vastaan sitä, että jotakinhan siellä tapahtuu, mutta olen kyllä sitä mieltä, että varmasti tänä päivänä tietenkin, kun dopingia käytetään ja hyvin yleisesti käytetään, niin siellähän on huippulääkärit, jotka tätä hommaa pyörittää ja ne tietää tasan tarkkaan, paljonko sulle annetaan ja kuinka paljon ennen sulle annetaan ja koska se pitäisi lopettaa. Mutta siinä mielessä se on selvän, että niin kauan kuin joku on kielletty, niin sitä kumminkin joka tapauksessa tekee siitä asiasta huomattavasti jännemmän ja sillä nyt sitten yritetään tietenkin peittää se oma huono tulostaso, mitä sillä sitten on niin kuin periaatteessa ilman käyttöä saatu, mutta olen sitä mieltä kyllä edelleenkin, että suurin ongelmahan se on nimenomaan siinä, että se tietotaito, se, että mitä sä otat, kuinka paljon sä otat ja mitenkä sä sitten niin kuin normaalissa elämässä tulee pärjäämään, niin sehän se tässä hirvittääkin, koska se pitäisi saada niin kuin samalla lailla sillä lailla, että jos joku antaa sulle jotakin ja sä sitä itse otat, niin aivan samalla lailla niin kuin kriminalisoida ja saada siitä aivan niin kuin huumetuomio periaatteessa, niin kuin nämä muut sitten saa, jotka näitä aineita tuo maahankin, mutta nythän ollaan se nähty, että niin Suomessa kuin muuallakin, että ne, jotka niistä dopingista jää kiinni ja nämä lääkärit, niin hehän eivät niistä saa mitään muuta kuin toimitsijakieltoja, että sieltä nyt ei niitä tuomioita niin kuin tulee oikeastaan millään ja niitä ei edes oikeastaan haluta antaakaan, koska sitä nyt tietenkin pelätään, että hehän voivat aukaista sen turpansa ja ruveta puhumaan, miten se asia niin kuin todellisuudessa.
Kiitoksia Jukka erittäin mielenkiintoisesta mielipiteestä.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Akti siis menossa ja myös WhatsAppin kautta numeroon 0401638586 voi lähettää viestejä ja sieltä on tullut semmoinen viesti, missä mietitään, että eikö tiettyjen aineiden kieltäminen urheilusta pyri myös suojelemaan urheilijoita. Eikö aineiden käyttö aiheuta terveydellisiä riskejä ja samalla sairauskohtauksia pahimmillaan jopa kuoleman? Näin siis kyllä. WhatsAppissa mietitään.
Kaikkiin noihin kysymyksiin voi vastata, että kyllä. Näinkin se on. Siis kyllähän antidoping-työtä tehdään ihan oikeasti tietysti siksi, että yritetään pitää urheilu puhtana, mutta myös urheilijat terveenä. Että hyvällä asiallahan siinä ollaan, tai kukaan sitä pahallaan tee, vaikka Erkki Vetteniemi esimerkiksi kutsuu antidoping-työtä tai doping-taistelua antidoping-terrorismiksi.
Oho, se on aika rajusti sanottu, mutta päivän kysymyksemme kuuluu siis, että pitäisikö doping vapauttaa Tällä hetkellä Twitter-kyselyn tilanne on sellainen, että 68% vastanneista on sitä mieltä, että ei, 32% sitä mieltä, että kyllä.
Ali Espoo, morjesta.
No terve, terve.
Ootko minkälaisilla aineilla tänään liikenteessä?
Ihan kofeiinin voimalla, eli piristeitä tänään ainoastaan, ei muita.
Ja tilanne ei illallakaan muutu sitten?
No voi olla, että se vähän alkoholia joutuu ottamaan, mutta se nyt on vielä vähän auki.
Selvä, mutta minkälaisia fiiliksiä on tullut dopingista tässä vaiheessa?
No ensinnäkin tuohon kysymykseen lyhyesti vastaisin, että ehdottomasti ei pidä laillista, koska siinä sitten käy vaan loppupeleissä niin, että en sitä pysty rajoittamaan sitten, että rupeaa olemaan sen kokoista ihmistä, ettei mahu enää ovista sisään tai muuta, ettei se se urheilijan terveydelle ihan hyvä asia. Mutta mä valitettavasti pääsin vähän puolessa välissä tähän teidän ohjelmaan mukaan, niin mä en tiedä, onko teillä ollenkaan keskusteltu dopingista esimerkiksi e-urheilussa, eli elektronisessa urheilussa.
No ei ole, ja hienoa, kun nostat tämän pointin esiin, jos sulla siitä tietoa on.
Joo, eli siellähän pohditaan nyt, että pitäisikö nämä testit aloittaa, kun siellä hyvinkin kiivasta keskustelua on näistä ADHD-lääkkeiden käytöstä, eli amfetamiinipohjaisista keskittymistä parantavisista aineista.
Eli aivodopingia.
Joo, juurikin tätä näin. Ja se on sitten toinen puoli myöskin siinä, että tuossa jokin aika sitten luin tämmöisen ihan mielenkiintoisen artikkelin asiasta, että siinä oli toimittaja testannut Alzheimer-lääkkeitä itsellänsä kuukauden päivät ja jotain muutakin vielä ADHD-lääkettä siihen kylkeen, niin sanoi, että kyllä tekstiä tuli ihan eri lailla kuin ennen, mutta uusien ajatusten puoli niin jäi ihan kokonaan vajavaiseksi. Pystyi niin sanotusti normaalia toimintaa suorittamaan, mutta jos piti jotain uutta keksiä, niin se oli ainakin tälle toimittajalle hyvin vaikeaa.
No se on varsinkin juontajille aika vaikeaa, no ylipäätään.
Joo, mutta tosiaan, että jos dopingia lähdetään testaamaan, niin kyllähän se on ihan yleisessä tiedossa, että varsinkin täällä Amerikan maalla näissä isommissa yliopistoissa ja muissa, niin tämä aivodoping ihan on ihan täysin avointa siellä, että oliko se Harvardissa niin 50% vai 60% opiskelijoista on kertonut jonkinnäköisiä doping-aineita niin sanotusti käyttäneensä.
Joo, aika karua sinällään, että jos puhutaan, että urheilussa on karmivat menestymispaineet, niin kyllä se sitten tietysti tällaisissa Ivy League varsinkin opinahjoissa, niin se on vähintään yhtä kovaa saada niitä hyviä tuloksia. Ja sitten jos muut käyttää, niin on siinä varmasti aika, no, tietyllä lailla matala kynnys sitten itsekin lähteä ottamaan jotain piristeitä.
Juuri näin, ja kun vielä ei minkäännäköistä testausta niin sanotusti ole, että siinähän on aina alta vastaajana, jos muut käyttää ja itse ei.
Hei, kerron vielä, mikä on elektronisessa urheilussa tällä hetkellä siis tämä, mitä siellä meinataan ruveta tekemään doping-testausta, niinkö?
Joo, että ainakin Amerikassa on suuria epäilyjä ollut, mutta mä en ole niin tietoinen tämän hetken tilanteesta, että onko ne ottanut vielä nämä testit käyttöön, mutta ainakin siitä on kovaa keskustelua, että on niin sanotusti nähty pelaajien ottavan jotain nappia otteluiden välillä, että onko se sitten ollut ihan oikeaan vaivaan, eli ihan virallinen todettu ADHD, vai onko sitä vaan ihan suoritusta parantajakseen niitä nappailtu.
Niin, ja siis nykypäivänä miljoonat eurot ja dollarithan e-urheilussakin liikkuu, eli.
Juuri näin, että kyllä se ihan oikeaa urheilua niin sanotusti ainakin mun mittarilla on, että kyllä siinä ihan samanlaiset harjoitusmäärät ja muut ja suorituspaineet on ehkä jopa vielä kovemmatkin kuin tällaisessa perinteisessä urheilussa.
Hei, palataan Ali sun kanssa vielä elektronisesta urheilusta tähän mainitsemasi perinteiseen urheiluun, kun tänään on tosiaan kysytty sitä, että pitäisikö doping sallia ja että voiko huippu-urheilussa pärjätä edes ilman kiellettyä aineita nykypäivänä. Mutta tässä on noussut myös sellainen kysymys esiin kuin, että suhtaudutaanko dopingiin jotenkin liian hysteerisesti tai ehkä jotenkin puhtoisin ajatuksin. Onko meillä sun mielestä oikeanlainen kuva siitä todellisuudesta, että paljonko aineita käytetään? Mielikuvilla totta kai tässä pelataan, koska tarkkoja statistiikkoja hän ei ole.
Ei ole, mutta kyllä mä oon aika varma siitä, että kyllä siellä rajamailla liikutaan, että varsinkin kun tässä yksi otti esiin tämän Mika Myllylän tapahtuma, että aika ronskilla kädellä ainakin Suomessa piiskaa näille urheilijoille annetaan, jotka on käyttänyt, ja nyt kun tämä esimerkiksi Norjan Juhaugi, niin sehän on taas sitten ihan suurin piirtein kansan lemmikki vieläkin, että se on ainakin niin kuin Suomessa omasta mielestäni niin turhan kovaa näitä nimenomaan urheilijoita siitä rankaistaa, että enemmänkin hän on ne taustajoukot, vaikkakin se urheilijahan itse on sitten varmasti loppupeleissä sen päätöksen tehnyt, että mitä on suuhunsa tai suoneensa laittanut.
Mutta että kohtuuttoman suuri leima ja häpeä, mikä monesti koko elinjääksi sitten urheilijalle kärynneelle lyödään, niin sitä tapahtuu.
Se on juuri näin, että nimenomaan tämä Mika Myllylän tapaus niin on kyllä erittäin, erittäin surullinen, että vaikkakin ei nyt voi sanoa, että sitten, että mitkä näistä mitalleista on olleet näiden kiellettyjen aineiden aikaansaamia, niin kyllä se siltikin tuntuu kyllä tosi kurjalta ainakin omalle kohdalle, jos sattuisi sillä lailla käymään.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Kiitoksia Alille mielipiteestä viikon viimeiseen aktiin, kun aiheena doping.
Joo, sitten voitaisiin kuunnella vähän asiaa doping-testauksesta. Nimittäin urheilijathan joutuvat doping-testiin yllättäen ja useimmiten harjoituskaudella. Kilpailun ulkopuolisten yllätystestien merkitys korostuu varsinkin silloin, kun kovimmat treenit ovat meneillään. Norjassa esimerkiksi kahden huippuhiihtäjän testivälit venähtivät pitkiksi. Seuraavassa jutussa toimittajana Pekka Viinikka.
Norjan ADT ei testannut Terese Juhaukea ja Marit Björkeniä kesällä kertaakaan. Björken oli testaamatta 7 ja Juhauk 4 kuukautta. Kilpailun ulkopuolisissa doping-testeissä harjoituskausi on kuitenkin tärkeä testiajankohta. Katja Huotari, ADT:n testauspäällikkö.
No toki harjoituskausi on tietenkin erittäin tärkeää aikaa testaamisen kannalta, mutta kyllä monia aineita, mistä on hyötyä kilpailuissa, niin voi käyttää myös kilpailujen välissä sillä niin sanotulla kilpailukaudella. Ja toki me halutaan sitten puuttua siihen mahdollisuuteen ja tehdä niitä kilpailun ulkopuolisia testejä myös siellä kilpailukauden aikana.
Suomen ADT valmistelee jokaiselle suomalaiselle huippu-urheilijalle henkilökohtaisen doping-suunnitelman kausittain.
No VADA määrittää, että testauspuoliurheilijaa tulee testata vähintään 3 kertaa kilpailun ulkopuolella joka vuosi. Että 3 kerrasta ylöspäin luku voi olla mitä tahansa.
Toteaa ADT:n testauspäällikkö Katja Huotari. Suomessa maastohiihto on yksi testatuimmista urheilulajeista. Hiihtäjä Mona-Lisa Nousiainen oli kesän aikana 2 kertaa doping-testissä.
Mun mielestä se on erittäin tärkeää, että tätä työtä tehdään, että silloin niin kuin se, nimenomaan se laji olisi mahdollisimman puhas ja on varmasti niin kuin koko aika mennyt parempaan suuntaan. Tässä tämä testausjärjestelmä kehittyy ja myös sitten niin kuin maailmalla koko aika se toiminta menee oikeaan suuntaan, nimenomaan siihen puhtaampaan urheiluun.
Näissä laboratoriotiloissa tehdään vuosittain 4000 virallista doping-testiä. Nykytekniikalla ainepitoisuuksien mittaustarkkuus on kehittynyt valtavasti. Esimerkiksi steroidia ja testosteronia sisältävät aineosat kyetään seulomaan milligramman 1000 miljardisosan tarkkuudella, vaikka huulirasvasta. Doping-testauslaboratorion lääketieteellinen johtaja Antti Leinonen, yhtyneet Medix-laboratoriot.
Nykyään on tiettyjä mittaustapoja, joilla nämäkin kyllä saadaan todettua.
Yle Puhe. Akti.
Noin vakuutti doping-testilaboratorion lääketieteellinen johtaja Antti Leinonen Pekka Viinikalle marraskuussa.
Ja tästä nousee esiin jälleen yksi Erkki Vetteniemen pointti, jota siis kuultiin edellinen tunti 1-2 Sihvosen ja Lindgrenin haastattelussa. Erkki Vetteniemi tosiaan kutsuu esimerkiksi dopingin vastaista taistelua usein antidoping-terrorismiksi ja hän omasta mielestään ajaa urheilijoiden asiaa ja puhuu esimerkiksi siitä liittyen testaamiseen, että millään muulla alalla tai missään muussa ammatissa ei työntekijöitä, ihmisiä kohdella yhtä epäinhimillisesti ja esimerkiksi yksityisyyttä loukkaavasti kuin huippu-urheilussa. Esimerkiksi tämä, että tosiaan testaajat voivat tulla kotiisi vaikka ikkunan kautta keskellä yötä ja siihen ei ole paljon nokkaan koputtamista ja sitten siinä seisotaan vieressä, pistetään kusemaan purkkiin. Että kiitos, että täällä esimerkiksi ei näin tapahdu.
No kyllä jossain työpaikoilla on jonkinlaisia testejä myös, mutta enkä tiedä, miten huumetestit sitten tehdään. Mutta joo, tämä menee nyt aiheen sivuun, mutta siis tottahan se on, että kyllähän tähän liittyy tällaisia aika jänniä piirteitä. Mutta jos halutaan urheilu pitää puhtaana, niin jonkunnäköistä tämmöistä meininkiä kai sitten pitää yllä. Vai pitääkö?
Niin, se on ollut päivän kysymys numerossa ja on edelleen numerossa 020-690-001, eli 020-690-001. Pitäisikö doping-testausta edes tehdä? Toisin sanoen, pitäisikö kielletyt aineet muuttaa sallituiksi kaikki, niin päästäisiin koko tästä hössytyksestä ja hysteriasta.
Hulabaloosta ja säästyisi rahaa muun muassa junioriurheiluun, niin kuin Erkki Vetteniemi sanoi tuossa edellä.
Ja kuten sitten moni antidoping-kriitikko sanoo, että ei nykypäivänä edes sillä huipulla pärjää ilman, että on käyttänyt. Ja kyse onkin tässä nyt enää vain siitä, että ne ovat sitten ne, joilla on huonommat taustajoukot ja lääkärit, ja jotka ovat epäonnisimpia, niin ne sitten kiinni jäävät.
Mutta sitä yritin tuossa aikaisemmin jo peräänkuuluttaa, että sitten kun ristiinnaulitaan niin sanotusti näitä, ainakin täällä Suomessa näitä urheilijoita, jotka kielletystä aineista kiinni jäävät, niin hehän harvoin varmaan ihan itsekseen toimivat. Että kyllä siinä varmaan sitä porukkaa on kuitenkin pyörinyt ympärillä ja sen takia halusin tältä yhdeltä soittajalta, joka itse nuorena käyttänyt aineita, niin halusinkin kysyä, että miten se homma lähti oikein liikkeelle.
Joo, kyllä monesti sellainen vähän fiilis jää, että siinä valitaan sitten joku, joka siihen miekkaan kaatuu, jotta muut selviävät. Eli syntipukkeja otetaan ja tosiaan ei ole urheilussa helppo olla, kun dopingista puhutaan, niin se syntipukki, sylkykuppi, kun saa koko kansan, urheilukansan raivot niskoilleen. Mennään vielä lähetyksen lopuksi Ruokolahdelle. Tarmo, hyvää perjantaita.
No terve.
Minkälaiset ajatukset on liittyen kiellettyihin ja sallittuihin aineisiin?
No sitä on tuossa miettinyt pitkää vuosia jo, että kun me kaikki tiedetään ja puhutaan siitä yleisesti, että testausjärjestelmät on aina myöhässä ja jäljessä. Mm. Ja doping menee siellä eellä. Ja siitä on niin kuin ihan selkeästi näyttöjä nyt ollut näiden vanhojen testit tai näytteiden nyt uudelleen testauksessa ja joka johtaa sitten olympiamitaleiden uudelleenjakoon ja niin edelleen. Niin olen ajatellut sitä, että tämä valtava kallis järjestelmä ja koneisto, joka nyt tulee jälkijunassa, niin entäs jos se laitettaisiin suojaamaan nuoria urheilijoita? Eli laitettaisiin testaun rajaa johonkin vaikka 23-vuotisiin ja siitä nuorempiin. Pyrittäisiin pitämään ne puhtaana. Ja sitten kun ihminen on aikuinen ja jollakin tavalla jo järjissä ja pystyy itse tekemään päätöksiä tulevaisuutensa suhteen, niin vapautetaan siitä 23 esimerkiksi sitä vanhemmat, että käyttämään ihan mitä vaan.
Meinaatko, että se niin vitsa väännetään nuorena vai miten sanota menee, eli siis dopingiin sorrutaan jo silloin kasvuiässä eikä vasta sitten aikuisena, kun tähdätään vaikkapa rapakon taakse esimerkiksi jääkiekossa 25-vuotiaana.
Niin, mutta sitten sen testi-iän jälkeen voi sitten käyttää mitä haluaa. Ja silloin saataisiin se nuoriso pysymään jollakin tavalla niin kuin puhtaana ja ehkä terveenäkin.
Nyt sain kiinni hyvästä Tarmo ajatuksestasi. Käsitin aluksi väärin, mutta totta. Aha, eli tällä suojeltaisiin nuorisoa ja sitten aikuinen tosiaan on enemmän vastuussa vain itsestään, niin voi tehdä kyllä sitten päätöksiä suuntaan tai toiseen.
Aivan, ja sitten se ajatus siitä, että meillä olisi niin kuin kahdenlaiset kisat, puhtaat ja sitten käyttäjille omat, niin se on niin kuin aika lapsellinen ja naurettava ajatus siinä mielessä, että eikös meillä ole niin kuin nyt jo sopimus siitä, että ei käytetä? Minkä takia sitten ikään kuin ne puhtaaseen kisaan osallistujat ei käytä? Pärjätäkö siellä puhtaassa kisassa ihan samalla tavalla?
Millä mielin sä, Tarmo, katsot huippu-urheilua, oli nyt laji mikä hyvänsä? Onko koko ajan sellainen epäilyksen varjo, kun niitä kisailijoita ja voittajia katsot, että no, onko jotain käytetty vai ei?
No kyllä seuraan urheilua kyllä suurella intohimolla ja on sillä tavalla urheilusuurkuluttaja, mutta kyllä kieltämättä nyt viimeaikaiset tapahtumat, vaikka Venäjän valtiojohtoinen dopingjärjestelmä ja niin poispäin, kun paljastuu, niin kyllä siinä niin kuin väistämättä tulee aika kyyniseksi ja ajattelee, että kai se niin kuin on totta, että siellä ei sitten pärjää ilman niin kuin lisää aineita tai dopingia.
Kiitoksia, Tarmo, osallistumisesta perjantain aktiin. Kiitos myös kaikille muille soittajille ja kommentoijille.
Joo, voisin vielä täältä lähetyksen lopuksi ottaa tällaisen kommentin Mr. Whaleltä, että mitään ongelmia ei tietysti olisi, jos ihmiset, eli urheilijat, noudattaisivat sääntöjä ja moraali olisi korkealla. Tätäkään ohjelmaa ei olisi tehty, jos asiat olisivat näin.
Itse asiassa toivon viikonlopulle kaikille tätä ajatusta päähän perjantai-iltaa, kun lähtee. Että jos toimisi sillä lailla eettisesti ja hyvin, eikä olisi niin kuin kuspia, niin monet asiat on hirveän paljon mukavammin silloin. Ja
kyllä.
Tämä koko maailma toimisi hirveän paljon paremmin.
Sen verran vielä tästä meidän kyselystä, että tähän prosentteihin jäätiin 68% sitä mieltä, että ei vapauteta dopingia. 32%, että kyllä voisi vapauttaa.